lai arī grozīts 140 un varbūt arī vēl mazliet vairāk reižu, savos pamatos tomēr saglabā padomju tiesību sistēmā raksturīgās iezīmes.
Laila Medina, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece, stāsta, kāpēc esošā kodeksa vietā ministrija lēma izstrādāt jaunu administratīvo pārkāpumu procesu likumu.
Tās lielākās problēmas, ko rada administratīvo pārkāpumu kodeks, ir tas, ka, lai arī ir noteikti skaidra sistēma par pamatsodiem, tomēr papildusodi ir diezgan ierobežojoši, un mēs vērojam praksē, ka lielākoties tieši papildusodi ir tie, kā piemēram tiesība atņemšana un tamlīdzīgi, kas personas vairāk motivē neatkārtot administratīvos pārkāpumus un ievērot likumā noteikto kārtību.
Tāpat arī ministri ievērojas, ka šobrīd ir ļoti daudz iespēju visdažādākajās stadijās un brīžos pārsūdzēt iestāžu un tiesu pieņemtos lēmumus, tāpēc bieži vien paiet ilgs laiks no pārkāpuma izdarīšanas līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums par sodu uzlikšanu. Cilvēks tas nemotivē atturēties no pārkāpuma izdarīšanas, norāda Medina.
Pēdējo reizi, kad mēs vaicājām iekšlietu ministrijai sodu reģistrāciju, cik tad ir valstī nenomaksātie sodi par administratīvo pārkāpumu izdarīšanas, tie bija vairāk kā 60 miljonu lati. Kas ir pietiekami būtiska summa, kas nav iekasēta.
Jaunajā likumā ir paredzēta tikai divi pamatsodi – brīdinājums un naudasots. Vairs nebūs arī administratīvā aresta. Kāpēc? Skaidro Anda Smiltēna no Tieslietu ministrijas.
Administratīviem sodiem, kas pēc savas būtības ir līdzīgi krimināls sodiem, pēc savas dabas būtu jābūt maigākiem, jeb pavisam vienkāršā valodā sakot, tātad, ja noziegumi ir smagi likuma pārkāpumi, kam ir ļoti būtiskas, teiksim, sekas un daudz cietušie administratīvie pārkāpumi, viņi arī ir likuma pārkāpumi, bet viņi nerada tādu kaitīgumu un bīstamību. Un jau šobrīd ir sanācis tā, ka par mazāk būtiskiem noziedzīgiem nodarījumiem brīvības atņemšanas sodi vairs nav paredzēti. Tātad tur ir paredzēti pamatā, teiksim, sabiedriskie darbi, naudas sodi.
Smiltēna arī norāda, ka šobrīd aresta izpildes raksturs un soda izpildes struktūra neparedz sociālās korekcijas darbu.
Nu, slavenākie piemēri droši vien ir šie dzērāju šoferi, kur persona tās 10 vai 15 diennaktis pavada tajā izolatorā, un pēc tam viņš nāk ārā, un tas jau, teiksim, ir tikai viņa paša ziņā, vai viņš šajā laikā ir kaut ko pārdomājis par to, ko viņš ir izdarījis, un cik bīstams bija šis pārkāpums, vai arī nē. Tamdēļ tāda cilvēku turēšana ar brīvības ierobežojumu saistītā soda veidā viņa neatmaksājās.
Tieslietu ministrijas pārstāv piebilst, ka aresta izpilde arī ir pietiekami dārga, jo tai nepieciešamas īpašas telpas. Likumprojekts paredz arī atsevišķas procesuālas izmaiņas. Par tām stāsta Smiltēna.
Un tajos gadījumos, kad pārkāpums ir tāda gadījuma rakstura un persona principā nav ļaunprātīga un ir visumā likuma paklausīga, likumam varbūt vajadzētu tomēr būt nedaudz liberālākam pret šīm personām un kaut kādā veidā nākt pretīm ar vienkāršāku procesu, ar vieglāku to soda izpildes nosacījumiem.
Proti, ja cilvēks atzīst, ka izdarījis administratīvo pārkāpumu un to nožēlo, un viņam nav iepriekšēja sodāmība, un šajā lietā arī nav cietušie, tad viņam var piedāvāt slēgt vienošanos par soda izpildi. Tas nozīmē, ka cilvēkam būs jāsamaksā uz pusi mazāks naudas sods, taču 10 dienās. Turklāt piemēroto sodu pārsūdzēt nevarēs. Vēl jānorāda, ka jaunais administratīvo pārkāpumu procesa likums varētu stāties spēkā 2017. Gada 1. Janvārī. Laura Dzērve, Latvijas Radio.